Dəyərli dinləyənlər, keçən noyabr ayından bəri İranın müxtəlif şəhərlərinin küçələri bir-birindən fərqli nümayişlər və mitinglərə səhnə oldu. İran xalqının tələblərini və İranla bağlı gerçəkləri anlamaq üçün hansı nümayişlərə baxmaq lazımdır? Hansısı İran xalqını təmsil edir? Mövzunu proqramımızın qonağı Gümüşxana Universitetinin müəllimi sosioloq Artum Dinç ilə danışacaq. Artum bəy, öncə keçən noyabr ayının etirazlarını danışaq, yoxsul siniflərin etirazlarını. Siz Türkiyədə İran Araşdırmaları Mərkəzi İRAM-ın təşkil etdiyi bir konfransda hakimiyyətin təhdid alğısından bəhs edirsiniz. Mümkün olsa orada biraz öz fikirlərinizi xülasə olaraq açıqlayın, oradan başlayaq.
Salamlar dəyərli dinləyicilərinizə. Ərzə bəy, noyabr ayındakı bu etirazlar, mitinglər və ya göstərilər, nümayişlərdən digərlərindən, daha öncəkilərdən fərqi bundan ibarət idi ki, bu İranda indiyə qədər müxalifət səfində yer alan təmsillərin heç birinin hardasa onların meydanda ya da xiyabanlarda olduğunu, onları təmsil etmədiyini gördük. Yəni, dolayısıyla İrandakı hakim qüvvələr, idarə hökumət qüvvələri burada bir bəlirsizliklə qarşı-qarşıya qaldılar və daha öncəki uyarılar da gəlmişdi. Özəlliklə Türkiyə Cumhurbaşqanı Sayın Erdoğan'ın da bir uyarısı olmuşdu İranda o günlərdə bir şeylər olacağına ilgili, olumsuz şeylərin gəlişəcəyinə ilgili. Bunları da diqqətə alanda, yəni mövcud müxalif qrupların təmsili olmadıqları və bu şəkildə uyarılar. Digər tərəfdən Amerikanın ambargoları və bu ambargolarında bilindiyi üzərə amacı xalqla hökuməti, hakimiyyəti qarşı-qarşıya qoymaqdır. Bu üç amili də diqqətə alaraq İrandakı siyasi yetkə ya da siyasi hakimiyyət necə bir etirazına, necə bir təhdidlə qarşı-qarşıya olduğunu ilk anlarda anlamaqda biraz güclük çəkdi. O yüzden de bu təhdidin nə olduğunu tanımlayana qədər çox yüksək dərəcədə bir alarm və yüksək dərəcədə bir şiddətlə buna təpki verməyə çalışdı. Digər tərəfdən amillər, dördüncü amil də bu etirazların sürətlə İran coğrafiyasının bütün hardasa yerləşik bölgələrinə, yaşam məntəqələrinə yayılmasıydı. Yəni, yüzdən çox mərkəz, dedi İran rəsmi xəbər agentləri. Əgər bu 100 deyilmişsə İran rəsmi agentlərində, demək ki, bunun yüzdən çox olduğunu təxmin etməkdə çox yanlış bir şey təxmin olmayacaqdır. Dolayısıyla bu dörd amil də bir-birinin yanında düşünəndə təhdidin nə olduğunu tərifləmək, təhdidin nə olduğunu tanımlamaq konusunda güclükdə bu şiddətin və eyni zamanda da bu xiyabanlara çıxan kəsimlər, bunların da davranış biçimləri, eylem biçimləri, nümayiş biçimlərində də diğerlerinden daha farklı olduğu için bu şiddetin ve alarmın daha yüksek derecelere çıkmasına neden olan amiller içinde düşünülebilir.
Bu etirazlardan az sonra Qasım Süleymani olayı ve İran'ın muhtelif şehirlerinde en azından Qasım Süleymaninin cənazəsinin gəzdirildiyi şəhərlərdə o böyük nümayişləri gördük. O nümayişlərdən sonra noyabr olayları ilə bağlı siz analizlərinizdə, yəni misal üçün İranda hakimiyyət və toplum arasındakı münasibətləri tamamilə də noyabr ayının olayları üzərindən dəyərləndirmək mümkün deyil. Biraz dəyişdirdinizmi analizləri, yoxsa yenə də eyni düşünürsünüz?
Əgər məsələyə İran toplumu məfhumu ilə yanaşsaq, yəni bu məfhum biraz yanıltıcı ola bilər. İranda toplum deyil, topluluqlar vardır. Daha doğru bir baxış açısı sağlaya bilər bu bizə, bu varsayım. Müxalif o noyabr ayındakı xiyabanlara çıxıb etiraz səslərini eşitdirmək istəyənlər, etiraz edənlər bir İran topluluqlarından biridir. İrandakı təmsil edilən topluluqlardan biridir. Bunlar kimlərdirlər? İşsizlərdirlər. bunlar çaresiz kalmış, tıkanmış, bir açmazın içinde, gelecek umudu olmayan ve en acınacaklısı da bunların bir belirsizlik içinde, bir kaos içinde öz yaşamlarını gördükleridir. Bu kesin bir yapısal bir olgudur, yapısal bir fenomendir ya da act'dir, aktüaldır. Aktüel bir gerçekliktir. Bu yok olmadı. Yani Kasım Süleyman'ın Irak'ta öldürülmesiyle bu kesim yok olmadı. Bu sorunlar da buhar olup ortadan kaldırılmadı. Bunlar olduğu kimin durur. Ama diğer bir kesim de var İran'da. O da sistemden, hakimiyetten hem maddi hem de manevi olarak beslenenler var. Ayrıca Kasım Süleyman'ın olayı sadece hakimiyetin yanında olanların da meselesi değildi. Bu mevzu İran hakimiyeti tarafından, hatta hakimiyet dışı, hakimiyet haricinde olan İran milliyetçiler, yani Fars milliyetçiler, yayılmacı Fars milliyetçiler tarafından ve İran toprak bütünlüğünü savunan kesimler tarafından da bir, yani bu bir değer genellemesine gitti. Yani bir simge olarak, bir anlam objesi olarak hakimiyetin dışında da, Şiilik anlayışının dışında da Fars milliyetçisi çevrelerinde ilgisini ve dikkatini çekti. Onlar da o topluluklarda, yani bir araya bu toplulukları da seferber edip bunları bir arada tutacak tutkal olarak öz işlevini, öz fonksiyonunu yerine getirdi diye düşünülebilir.
Değersiniz toplum yerine değersiniz farklı topluluklar var. Kasım Süleyman olayında da dediniz sadece Şiilik ya hakimiyet taraftarlığı etrafında değil, İran milliyetçiliği de orada var idi. Oradaki unsurların biriydi. Bu anlamda sizin o işarelediğiniz o cemiyetler, o topluluklar arasında demek ki keskin bir xat, keskin bir çizgi de yoktur, elə mi?
Bu mevzuda, yani bu olayda, bu tekil olayda bu göründü. Yani bu bir iddia değil, bu bir paktıdır. Yani bu göründü. Bir yani, araya geldiler.
Yani Artun Bey, hem noyabr ayında küçəyə çıxan, həm Qasım Süleymanın cənazəsinə gedən insanlar sizdə var mı? Oldu mu?
Kesinlikle. Kesinlikle oldu. Bunlar birbirlerini reddeden ya da nəfh edən şeyler değiller. Yani tamamen ayrışan veya tamamen örtüşen, böyle aralarında kesin çizgiler olan şeyler değiller. Ortaklıkları var, farklılıkları da var. Ama bunlar geçicidirler. Yani olay endekslidirler. Yani bir hadiseye bağlıdırlar. O hadise olar biter. Fakat diğer tarafta olgusal şeyler var, kalıcı şeyler var, süreçliliği olan, prosesleri olan şeyler var, süreçler var ve sıkıntılar var, sorunlar var. Bunlar da olduğu kimin devam edir. Diğer taraftan hakimiyetin desteklediği organlar var. Onlar da olduğu kimin devam ediyor. Besiç organları var, devrim muhafızlarının ya da sipahın elinde olan sermaye sektörleri var, şeyler var. Yani veren, aş veren rantlar var ellerinde. Bunlar da kalıcı şeyler, olgusal olan şeylerden bunları gösteririm.
Bir de Artun Bey, böyle bir mübahise var. Hansısı halkıdır? Bütün o baskılara rağmen, bütün o tehdide, baskıya rağmen küçəyə gedən, bəziləri deyirlər xalq odur, hökumətin rantıyla, hökumətin səfərbərliyi ilə, hökumətin dəvəti ilə küçəyə gedən xalq deyil. Bu şəkildə dəyərləndirənlər var. Burada necə? Burada kəskin bir xətt çəkmək mümkünmü?
Yenə bu bu analizlərdə, bu şəkildə bir analizdə, yəni bu varsayımla, bu fərziyyə ilə yola çıxıb soru ortaya qoymaq, soru tasarlamaq, soru mətrəh etmək da biraz sıkıntı var. O yüzden insanlar belki bunu teşhis vermekteki hangisi xalqidir sıkıntı çekebilirler ya da çekilebilir. Soruyu bu şekilde ortaya koymakta, mesela xalq kavramıyla, xalq məfhumuyla Bu bir zihinsel bir şeydir, zihni bir məfhumdur. Yani bunun gerçekliği, karşılığı, herkes öz kəsimini, herkes öz sempatlarını xalq olarak hitab edilir, diğerlerini naxalq olarak belki de hitab edilir. Ya da xalqın düşmanı olarak da bəzən hitab edilir. Halbuki şeyler var, yine de necə toplum yoxdur, topluluklar var, xalq yoxdur. Bu xalqın içində ağlar var, şəbəkələr var, mənfəətləri örtüşən və ayrışan ilişkilər ağı var, ilişkilər, rabitələr, batlar şəbəkəsi var. Eğer biz bu açıdan baxsaq, bunların ikisi də gerçəklikdir, İran toplumunun gerçəkliyidir. Yəni bir tərəfdə sistemi mənimsəyən, oradan bəslənən kəsimlər var, bir tərəfdən sistemi rədd edən və oradan bəslənməyən ya da oradan zərər görən, sürekli oradan itirən, uduzan kəsimlər var. Diğer kəsimlər də var ki, bunlar, məsələn, Fars milliyyətçi kəsimi də var burada. Bunlar bir tərəfdən həm sistemdən bəslənirlər, bir tərəfdən də çıxarları, mənfəətləri sistemlə təzad təşkil edir. Yeri gələndə onun yanında olurlar, yeri gələndə onun qarşısında da ola bilirlər. Yəni bunları çoxaltmaq ola bilər. Yəni o bütün İran toplumu tək rəngdir, tək tipdir anlayışından yola çıxaraq soruyu ya da iddiayı ortaya atmaqda sıxıntı var deyə düşünürəm. Yəni biraz burada parçacı baxmaq lazım və parçalara baxmaq lazım və oradan bir analizə, bir çözümləməyə getməkdə yarar var deyə düşünürəm.
Artun Bey, 2018 yanvar ayından başlayarak 2019'un dekabr ayına, yani bu 2 il müddətdə biz yoxsul kütlələrin, işçi sinifinin etirazlarını görürük. Qasım Süleymanı olayından sonra hakimiyyət yönlü kütlənin nümayişlərini və çox az müddət sonra Ukrayna sərnişin təyyarəsinin vurulmasını Sepah tərəfindən görürük. Təkrar bu səfər hakimiyyətə qarşı etirazlar, olaylar burada toplumun cəhətini müəyyənləşdirən unsurlardır, yoxsa olaylar burada bəhanədir və vasitədir? Olaylara necə baxacaq? Elə həm Qasım Süleymanı olayına, həm o təyyarə olayına.
Burada da bu şəkildə düşünmək olar ki, bunlar yəni yapı ilə bir hadisə, təkil bir hadisə ilə sürekli öz varlığını korumakta ve özünü dikte ettirmekte, özünü muhafaza etmekte çabalayan bir yapı da var. Yani makro yapıdan bahsediyorum. Bunların ikisi de mümkündür. Yani bunların ikisi de ikisinin de arasında bir etkileşim söz konusudur. Yani burada olabilir ki duruma göre, mövzuya göre ve zamana görə, məkana görə, şərtlərə görə bir olay bir yapını yıxsın. Ola bilər ki, bir yapı bir olayı təkilləşdirsin və sönümləndirsin, söndürsün və onun etkisini gedərək azaltsın və sıfırlasın. Dolayısıyla bunların ikisi də mümkündür. Amma sizin örnek verdiğiniz iki olayda da uçak düşürmesi olayı ve Qasım Süleymanı olayı görünen bu ki kısa müddet ve orta müddette etkili olan hadiselerdir. Ama yapıya bir yapısal bir değişim getirir mi ya da getirecek mi? Burada kesin bir şey söylemek için münəccim olmak lazımdır. O da sosyolojinin dışında bir şeydir. Ama soru işareti devam etmektedir.
Ama siz anladığım kadar burada devamlılık unsuruna çok önem verirsiniz.
Aha, esas olan odur. Yani etki yaratma ve devamlılık, devamlı olmak. Yani süreyen olmakla etkili olmak. Bunların ikisi önemli ölçütlerdir sosyolojik değişim süreçlerinde.